Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Александр Лукашенко паабяцаў вызваліць усіх палітвязняў на пачатку кастрычніка. Пра гэта гаворыцца ў лісце міністра замежных справаў Балгарыі. Хадайніцтва за вызваленне Алеся Беляцкага падпісаў складальнік усеагульнай дэкларацыі правоў чалавека. Зняволенаму экс-кандыдату прэзідэнта Дмітрыю Вусу доўгатэрміновае спатканне з жонкою скарацілі да аднаго дня.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 21 гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Расія будзе дапамагаць Таджыкістану ахоўваць яго мяжу з Афганістанам. Такое пагадненне падпісалі сёння прэзідэнты дзвюх краін Дмітрый Мядзведзеў і Эмамалі Рахмон на саміце ў Душанбе. У саміце бралі ўдзел таксама прэзідэнты Афганістану Гамід Карзай і Пакістану Азіф Алі Зардары. Лідары чатырох краін абмеркавалі супольныя захады ў барацьбе з тэрарызмам і кантрабандны наркотыкаў, а таксама эканамічнае супрацоўніцтва. Заўтра ў Душанбе стартуе саміт СНД. Беларускую дэлегацыю на саміце будзе прадстаўляць прэм'ер-міністр Міхаіл Мясніковіч. Працягваем навіны. Турэччына высылае пасла Ізраіля і перапыняе вайсковае супрацоўніцтва з гэтай краінай з-за адмовы ізраільскага боку выбачыцца за гібель турэцкіх грамадзян пры леташнім сутыкненні на судне Маві Мармара. Аб гэтым заявіў сёння міністр замежных спраў Турэччыны Ахмед Давутаглу. Паводле яго, Ізраілю пара заплаціць за свае ўчынкі. 9 прапалестынскіх актывістаў у асноўным грамадзяне Турэччыны загінулі 31 траўня мінулага году пры штурме ізраільскім спецназам судна, якое ўваходзіла ў склад так званай флатыліі свабоды. Флатылія накіроўвалася ў паласу газы, блякаваную ізраільскімі войскамі. Спецыяльная камісія ААН, якая расследавала інцыдэнт, заявіла, што ўжыванне сілы Ізраілем было правамерным, але залішнім. Пры гэтым марская блякада газы была прызнаная законнай. На поўначы Польшчы ў горадзе Сопат сёння праходзіць двухдзённая нарада міністраў замежных спраў краінаў еўрапейскага звязу. У цэнтры ўвагі праблемы блізкага ўсходу і паўночнай Афрыкі. Міністры абмяркуюць пазіцыі еўрапейскіх краін у пытанні незалежнасці палестынскай дзяржавы. Дамагацца яе прызнання ўлады палестынскай аўтаноміі маюць намер на сесіі Генеральнай асамблеі ААН, якая адкрываецца пазней у верасні. Палестынцы збіраюцца вынесці пытанне на галасаванне без якіх-небудзь папярэдніх пагадненняў з Ізраілем. Удзельнікі сустрэчы ў Сопаце абмяркуюць таксама ўзаемадзеянне з новымі ўладамі Лібіі і рэалізацыю санкцый супраць уладаў Сырыі, якія не спыняюць рэпрэсіі супраць удзельнікаў антыўрадавых выступаў. Чатыры вядучыя сусветныя выданні «Нью-Йорк Таймс», «Гардзіан», «Эль Паіс» і «Дэр Шпігель» асудзілі групу «Вікілікс» за абнародаванне ў інтэрнэце чвэрці мільёна сакрэтных дакументаў без папярэдняй рэдактуры. Усе гэтыя сродкі масавай інфармацыі супрацоўнічалі з «Вікілікс», праз іх публікаваліся тыя 2 мільёна амерыканскіх дыпламатычных дэпэш, якія трапілі ў рукі «Вікілікс». У сумеснай заяве чатырох выданняў гаворыцца, што ранейшыя дамоўленасці з «Вікілікс» прадугледжвалі публікацыю такіх матэрыялаў выключна пасля дбайнай рэдактуры. У Казахстане на рашэнне суду ў Астане закрыты доступ да больш чым 50 замежных інтэрнэт-парталаў. Як азначылі ў генпракуратуры краіны, гэтыя рэсурсы прапагандуюць экстрэмізм і тэрарызм. Гэта быў выпуск навінаў.